nderuar dëgjues, mirëdita. Përshëndetje nga Artan Haraçia, drejt për drejt nga Radio Evropa e Lirë në Prag, pra nga së bashku do të jemi për 15 minuta të edicionit të mesditës. Në mesin e materialeve për këtë edicion veçojmë edhe këta tituj. Takimi ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit në Luksemburg u vlerësua jashtëzakonshëm. Transparency International ju ka bërë thirrje qeverive të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Turqisë të angazhohen më shumë kundër korrupsionit. Në Rusi vdesin mbi 40 persona pas rrëzimit të një avioni, ndërsa në Irak sulmet me bomba vazhdojnë të marrin jetën e dhjetra njerëzve. Kosova po rrezikon skajshmërisht stabilitetin fiskal, vlerëson njohës të çështjeve ekonomike në Kosovë. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit. Si që tamë në fillim, ka përfunduar mbrëm forumi i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor në Luksemburg, forum ky që nga përfaqësuesja për politikë të jashtme dhe të sigurisë BE-s, Catherine Ashton, është cilësuar si takim i jashtëzakonshëm. Për me tej nga Luksemburgu, njofton Augustin Palokaj.
Në Luksemburg sapo ka përfunduar takimi ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian dhe kolegëve të tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor në të ashtuquajturin forumin BE Ballkan. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, e cila dhe ka kryesuar këtë takim, tha se ishte një takim jashtëzakonisht i mirë dhe takim që shënoi një kthes në raportet e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse secili shtet në një mënyrë apo tjetrën po bën hapa drejt perspektives evropiane. Edhe komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle tha po ashtu se arrestimi i generalit Ratko Mladić në Serbi, sikur edhe suksesi Kroacisë në përmbylljet e negociatave për antarësim, shënojnë një kthes në procesin e zgjerimit të BE-s dhe se më vonë gjatë vitit mund të priten vendime të rëndësishme edhe për vende tjera të rajonit të Ballkanit. Përfaqësuesja e lartë, Catherine Ashton, theksoi se momenti i rëndësishëm është edhe dialogu që po zhvillohet në mes të Beogradit dhe Prishtinës me lehtësimin e Bashkimit Evropian dhe u shpreh se së shpejti priten edhe rezultatet konkrete në këtë dialog. Mësohet nga burimet diplomatike se është përmbushur edhe një kërkesë e Serbisë që së pari të fletë përfaqësuesi i UNMIK-ut në takim e më pas ministri i Kosovës. Mirë po në BE theksojnë se takimi sotëm pati karakter jo formal si pas formules Gymnich-ut që do të thotë se nuk ishte shenja shtetërore. Po ashtu në BE pohojnë se rëndësia e takimit është edhe kuptimi se situata në rajonin e Ballkanit është gjithnjë më e qetë, ndonëse në disa shtete situata duket pak e ndryshme dhe ka ngecje në aspektin politik, këtu veçohet Shqipëria me problemet e brendshme që ka me procesin zgjedhor, pastaj Bosnia Hercegovina e cila ende nuk ka krijuar qeveri në të gjitha nivelet, sikur edhe dialogun në mes të Serbisë dhe Kosovës për të zgjidhur disa çështje praktike. Ministri Enver Hoxhaj është takuar sot dhe gjatë të qëndrimit në Luksemburg edhe me ministrin për çështje evropiane të Britanisë së Madhe Livingstone. Po ashtu edhe shtetet të tjera kanë shprehur mbështetje për Kosovën, ndërkohë që shumë ministra kanë thënë se idet për ndarje të Kosovës i takojnë të kaluarës dhe jo të armës, prandaj kanë hedhur poshtë kategorikisht ide të tilla. Për Radën Evropa e Lirë, nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tutje me një kronik. Transparency International, organizata që merret me hulumtimin dhe raportimin e korrupsionit në gjithë botën, ka dalë sot me një raport të ri për matjen e përparimit të luftës antikorrupsion në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Turqi. Raporti u ka bërë thirrje qeverive të katër vendeve për më shumë angazhim në këtë luftë. Materialin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Turqia duhet të angazhojnë më shumë për të garantuar zbatimin efektiv të ligjeve antikorrupsion, thuhet në raportin e fundit të Transparency International të publikuar sot. Raporti mban titullin Kërkesat antikorrupsion të Bashkimit Evropian, matja e përparimit në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Turqi. Në raport u bëhet thirrje qeverive të këtyre vendeve për të ndërtuar kapacitetin e domosdoshëm dhe për të përmirësuar qeverisjen në institucionet kyçe. Është e domosdoshme të kjetë një gatishmëri më e vendosur politike për të trajtuar problemin e korrupsionit në këto vende. Duke siguruar zbatimin e reformave të pakthyeshme antikorrupsion, mundsohet edhe një proces qendësori antarësimit dhe një qasje njëjtë ndaj korrupsionit në gjithë Evropën, ka thënë Jana Mittermaier, udhëheqëse e zyrës ndërlidhëse e Transparency International në Bashkimin Evropian. Gjetjet e këtij raporti flasin se pavarësisht kornizave ligjore tashmë të miratuara, ka mungesë përparimi në zbatimin e ligjeve antikorrupsion dhe në sankcionimin e atyre që nuk i përmbushin detyrimet. Në Kosovë, numri i vogël i gjykatësve dhe mungesa e mbështetjes teknike, si dhe mungesa e profesionalizmit, janë çështje thelbësore që karakterizojnë sistemin e drejtësisë. Shërbyesit civil, thuhet në raport, nuk janë të stërvitur sa duhet, ndërhyrja politike në procesin e rekrutimit është jashtë kontrollit dhe pagat e ulta shpesh pengojnë njohshjen e personelit të kualifikuar. Mbi të gjitha, thuhet në raport, ka mungesë të transparencës në prokurimin publik, gjë që ka ngritur edhe dyshime për korrupsion mbi një numër kontratash të nënshkruara së fundmi. Parlamenti gjithashtu përballet me vështërsi në përmbushjen e rolit mbikëqyrës që ka ndaj qeverisë për shkak të mungesës së kapacitetit në personel. Pamundësia e medias dhe shoqërisë civile për të monitoruar qeverinë dhe presidencën e kuvendit gjithashtu paraqet problem. Në Shqipëri, thuhet në raport, hendeku i vazhdueshëm midis partive politike ka ngrirë reformat e rëndësishme në dy vitet e fundit. Sistemi drejtësisë ka nevojë për reformim për të siguruar pavarësinë, llogaridhënien dhe profesionalizmin e gjykatësve. Ekziston edhe ndërhyrja politike në emrimin e shërbyesve civil, ndërkohë që parlamenti ka mungesë të administratës së pavarur dhe profesionale, thuhet në raport. Në Maqedoni, Transparency International vlerëson se ka probleme të theksuara me ndërhyrjen politike ndaj shkarkimit të gjykatësve, emrimit dhe shkarkimit të shërbyesve civil, qasjes në informata dhe zbatimit të procedurave të prokurimit publik. Për Turqi, ndërkaq, raporti nënvizon se problemi kryesor ka të bëjë me rekrutimin, emrimin dhe promovimin e gjykatësve, me gjithë përmirësimet që janë bërë së fundmi në ligjet aktuale. Parlamenti i Turqisë, ndërkaq, thuhet në raport, nuk ka kod etik për antarët e tij, sikur që nuk ka kod sjelljeje as për antarët e sistemit të drejtësisë.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova po rrezikon skajshmërisht stabilitetin fiskal. Një ndërta, Muhamet Sadiku, shpreh mendimin se deri në fund të vitit qeveria do të detyrohet që të shpenzojë para nga rezervat buxhetore. Vjen kronika e korrespondentit nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korniza fatmesme e shpenzimeve të cilën ditë më parë qeveria e Kosovës e ka dërguar për trajtim në kuvendin e Kosovës ka mjaft të meta të cilat në të ardhmen do të mund të reflektoheshin në zhvillimet negative të vendit, të vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë. Ata thonë se kjo kornizë është e bazuar në supozime të paqëndrueshme dhe në të ende figurojnë shuma financiare të cilat Kosova i ka humbur pas daljes nga marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Lumir Abdigjiku, ekspert për çështjet e ekonomisë në Institutin Rinvest, thot se ekzistojnë gjasat që Kosova të mbuloj krizën financiare, por vetëm për vitin 2011, nëse arrin të shes post telekomin.
Nëse nuk arrije qitët për të kreja, Kosova në fund vitit do të përfundoj në sesorin e vetë me më pak se 20 milion euro, ose në shumë më pak si sa një bon komercialin Kosovë. Kjo e bën vendin tonë mjaft rrezik të madh, me qenë se ne jemi jo likuid, nuk do të kemi në gjendje të paguim obligimet tona, nuk do të kemi në gjendje të paguim investimet kapitale, nuk do të kemi në gjendje të paguim pagat e mbështetshme. Në fjalë tjera, Kosova do të mbetet pa para në ardhmë të pras në fund vitit nëse nuk shitet për të kreja. Më dhash zoti me bazën e krizës jetë natyrore ose ndonjë shpenzim të ri, me qenë se ne tërësisht do të mbetemi pa para në gjepin tonë.
Ndërkaq Muhamet Sadiku, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se edhe nëse Kosova e shet post telekomin dhe një pjesë korporatës energjetike të Kosovës, vështirë se do të mund të ndërtoj një qëndrueshmëri fiskale dhe zhvillimore nëse nuk do të ketë mbështetje në Fondit Monetar Ndërkombëtar. Profesor Sadiku pret që qeveria do të jetë detyruar që t'i shfrytëzojë rezervat buxhetore.
Kosova do të jetë e detyruar që t'i atakojë këto mjetet cilat edhe janë të ruajtur si rezervë buxhetore dhe shpenzimi tyre vërtet është treguesi më i mirë se Kosova po jetë në një rrugë të vështirë fiskale me mundësi vërtet të vështira për të dalë nga kjo situatë. Prandaj rezervat e detyrueshme të cilat i kishte përcaktuar Fondi Monetar Ndërkombëtar që si vjet mbi 300 milion euro, nëse preken, atë vërtet kjo do të jetë indikatori i Kosovës se Kosova po jetë në fazë të një destabilizimi fiskal.
Profesor Sadiku ka shtuar se rrezikimi i stabilitetit fiskal është i lidhur shumë ngushtë me qeverisjen e vendit, sipas tij do të rrezikohen projektet e filluara të infrastrukturës, si dhe do të ketë si shlotaj çarje në sistemin e financimit, ndërkaq Abdi Gjiku thekson se kriza financiare për Kosovën do të nënkuptonte edhe krizë ekonomike.
Në një rast mjaft pesimist, që unë shpresoj që mos ndodh, vendi do të humbte çdo shpresë për një kambi ekonomike. Do ndjekë shembujt e njëjtë në përstyrë revalu, ose kalon sot Grecia, apo Irlanda. Për nuk është duon, besoj se Kosova ka mundësi të bëjë disa zgjidhje, të jetë më kreative në bënimin e shpenzimeve, ndoshta duhet për cilë rastin e Rumanisë, kur është bërë programimi marrëveshjes së autostradës apo pagesës së autostradës. Në qoftë se Kosova bën një reprogramim të tillë, besoj që mund të shmanget një krizë potenciale. Po në qoftë se ne vazhdojmë me bullimin e këtyre borxheve dhe këtyre kosteve, atëherë kriza është e pashmangshme.
Ndryshe, profesor Sadiku vlerëson se në këtë moment është i nevojshëm një rishikim i buxhetit nga qeveria e Kosovës.
Unë mendoj se vërtet në këtë vit do të duhet që buxheti i Kosovës të rishikohet edhe një herë. Duhet të analizohet kjo periudhë 6 mujore. Duhet të shihet se sa po funksionojnë prioritetet e qeverisë. Duhet të shihet se a ekziston një lidhje në mes shpenzimeve qeveritare dhe prioriteteve. Dhe ky rishikim duhet të na vëjë në situatë të re për të ndërmarrë veprime të më të qëndrueshme, edhe për të ndërtuar një strategji që megjithatë Kosova të zbut pasojat e një situatë shtrënguese buxhetore dhe që eventualisht të futemi në binar të një qëndrueshmërie fiskale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në ndërruar dhe gjuhës të ndjekim në vijim buletinin e lajmeve. Ekziston mundësi reale që deri në fund të këtij viti Serbia të fitojë statusin e kandidatit për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe datën e fillimit të bisedimeve për këtë proces. Një deklaratë e tillë është bërë nga deputetja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon për Radio Evropa e Lirë, duke folur për dilemën nëse Serbia duhet ta njohë shtetësinë e Kosovës para hyrjes në BE. Zonja Fajon tha se është ende herë të flitet për këtë çështje, që siç e ka cilësuar ajo të ndjeshme.
Imamo sad te pregovore između Kosova i Serbije koji su ta dialog tehnični.
Tani kemi bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë, atë dialogun teknik dhe është e rëndësishme që të krijon kushtet normale për jetën e njerëzve të dyja palëve, ka thënë Fajon. 44 persona kanë vdekur pas rrëzimit të një aeroplani udhëtarësh kur u futën një mjegull të dendur në pjesën veriperëndimore të Rusisë. Mediat e vendit raportojnë se aeroplani mori flak pasi u rrëzua në një autostradë në afërsitë të aeroportit në Petrozavodsk. 8 persona kanë rritur të mbijetojnë, përfshirë edhe një djalë 10 vjeçar, të cilët janë hospitalizuar në gjendje të rëndë. Aeroplani i Air Rus është nisur nga aeroporti i Moskës, ndërsa është rrëzuar pak para mesnatës. Kanë vazhduar sulmet edhe sot në Irak, ku nga shpërthimi një bombe janë vrarë së paku 21 persona në pjesën qendrore të këtij shteti. Zyrtarët vendorë thonë se një vetur bombë shpërtheu sot para zyreve të guvernatorit lokal në qytetin Divania. Personeli mjekësor që trajtoi të lënduarit në këtë qytet, 150 kilometra në jug të Bagdadit, kanë thënë se edhe mbi 30 persona të lënduar janë dërguar në spital. Presidenti Amerikan Barack Obama do të paraqes planin e tij për fillimin e largimit të trupave amerikane nga Afganistani të mërkurën. Obama pritet që të bëjë publik planin e fjalë për rikthimin e trupave në Amerikë gjatë muajit korrik si pjesë e një tërheqje që ka për qëllim të japë më shumë përgjegjësi afganëve për sigurinë e tyre. Mirpo presidenti ende është duke llogaritur numrin e saktë dhe shpejtësinë e tërheqjes së trupave derisa përballet me presionin në rritje në Kongres. Një panel i ekspertëve kanë thënë se oqeanët e botës janë duke u dëmtuar në shumë mënyra, saqë e kanë bërë situatën të jetë edhe më e rëndë se sa kanë menduar fillimisht. Shkencëtarët do ta prezantojnë një raport për oqeanët në OKB sot. Ata thanë se problemet shkaktohen nga ngrohja globale dhe disa probleme të tjera të shkaktuara nga njeriu. Këto probleme përfshijnë peshkimin e tepruar, rritjen e aciditetit nga sasi e madhe e dioksidit të karbonit dhe shkrirja e akullit të detit. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të ndëruar dëgjues, krejt në fund kujtojmë edhe dy nga titujt kryesor të këtij edicioni. Takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në Luksemburg u vlerësua jashtëzakonshëm. Transparency International ju ka bërë thirrje qeverive të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Turqisë të angazhohen më shumë kundër korrupsionit. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Në çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropalire.org ku mund gjeni materiale për Kosovën, rajonin dhe botën. Në unë Artan Haraqia ju përshëndes dhe mos harroni të ndiqni edicionet tona në orën 16 dhe në orën 21. Bashkë miru dëgjofshim.